Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Poďme sa pozrieť na to, ako sa darí, v úvodzovkách darí bitcoinovým ETF-kám. Včera opäť minus v konečnom zúčtovaní 37 miliónov dolárov dole. Potom, ako v piatok klesli o 55 miliónov dolárov, čiže v tom dolárovom vyjadrení. Zaujímavý bol pondelok aj v porovnaní s piatkom s tým, že vlastne druhýkrát sa stalo, že sme videli prílivy u BlackRocku, teda iBit, ETF-ka v piatok aj v pondelok, rovnako tak sme videli odlivy u Grayscale Bitcoin Trust v piatok aj v pondelok a všetky ostatné ETF-ka, ako to vidíte trebárs aj v tejto tabulke, ktorá sa týka pondelka, boli absolútne neaktívne, žiadny príliv, žiadny odliv. Ten záujem jednoducho ochabol, výrazne sa zmiernil v posledných dňoch. Aj v piatok, aj v pondelok skončili tie ETF-ka napokon v červených číslach, lebo tie odlivy z GBTC, teda z Grayscale, boli opäť výraznejšie než prílivy do BlackRocku. BlackRock to ako tak ťahá, v pondelok naakumuloval 1163 bitcoinov, ale tie ostatné ETF-ka sú jednoducho teraz aktuálne ticho. Podčiarkuje túto náladu aj report od CoinShares, ktorý sa týka kryptomenových fondov. Tie klesli v tomto poslednom týždni v tých predošlých 5 pracovných dňoch v minulom týždni o 126 miliónov dolárov, z toho tvorili najväčšie odlivy z bitcoinových fondov 110 miliónov dolárov. Ono je tu skosepeté s tým, ako sa darí vlastne bitcoinovým ETF-kám. No, a prečo tomu tak je? Ten prvotný ošial vyzerá to tak ohľadom bitcoinových ETF v USA nejak ochabol, dostáva sa to do takých asi štandardnejších úrovní. Samozrejme, ja určite nevylučujem to, že ten záujem sa opäť obnoví, keď sa zlepší ten sentiment, ale celkovo ten sentiment, a teraz nehovorím len o kryptotrhu, ale celkovo ten globálny sa zhoršuje. Akým si takým tým spúšťačom, ale ono to podľa mňa vyselo vo vzduchu už dlhšie, lebo tie trhy akciové aj krypto rastli príliš dlho bez výraznejšej korekcie. Boli dáta o inflácii v USA minulý týždeň, index spotrebiteľských cien, potom už sa začala tá nálada výraznejšie zhoršovať, no a potom k tomu prispeli tie geopolitické dôvody v súvislosti s Izraelom a s Iránom a samozrejme ešte do toho vlastne ten prebiehajúci konflikt aj Izraelu s Hamasom, respektíve s Palestínou, a tie trhy sa otriasli a oslabovali akciové trhy aj včera, a ten Bitcoin vyzerá to tak, že tieto trendy sleduje. Vysoká inflácia, odkladanie, znižovanie úrokových sadzieb americkou centrálnou bankou, geopolitické dôvody, to všetko zhoršuje tú náladu. Index S&P 500, ja to spomeniem aj v druhej dnešnej rubrike, v rubrike trhy, dnes sa dostal po dlhej dobe pod 50-dňový klzavý priemer, čo je tiež taký nejaký náznak toho, že by tá korekcia na tom akciovom trhu mohla pokračovať. Okrem toho je ten S&P 500 index podľa Fear and Greed indexu od CNN po dlhej dobe prvýkrát, tuším, že od novembra, v zóne strachu. Inak aj Fear and Greed index na Bitcoine je teraz v zóne už len v úvodzovkách len chamtivosti na úrovni 65 bodov, zo 100 klesol zo 74 včera. Ak si pamätáte to obdobie, kedy tam boli tie veľké prílivy do Bitcoin ETF a Bitcoin vytváral nové maxima, ja som vravel, že tento rast bude udržateľný, kým budeme vidieť veľké prílivy do tých bitcoinových ETF, a ak sa tam bude denne prilievať 500 miliónov dolárov, čo bol taký ten priemer v tom období, tak nie je možné, aby sa ten rast Bitcoinu len tak zastavil a zrazu sme videli 30% korekciu. Ale teraz žiaľ ten príliv je výrazne menší, čiže samozrejme teraz sa tá korekcia ani nejak výraznejšie úplne vylučovať nedá, je to však typické aj pre bullruny. Bitcoin v predchádzajúcich bičích cykloch vedel spraviť pokles aj o 30%. Nemyslím si, že tie predajné tlaky ale idú z bitcoinových ETF-iek. Samozrejme idú z Grayscale Bitcoin Trust, kde vidíme dlhodobé predaje, ale to sa deje od spustenia bitcoinových ETF. Tie ostatné ETF-ka prestali akumulovať, ale nepredávajú, my tam nevidíme odlivy. Videli sme minulý alebo predminulý týždeň nejaké odlivy z ARKu, ale v prípade tých ostatných ETF-iek tam nevidíte odlivy, len sa ten dopyt spomalil, výrazne sa spomalil a aj BlackRock nakupuje už menej, ale nevidíme tam odlivy. My vidíme odlivy a upozornila na to aj analytická platforma CryptoQuant, napríklad zo strany dlhodobých investorov, ktorí teraz realizujú zisky. Hlavne sa to týka realizácie ziskov zo strany maloobchodných investorov, čiže podľa on-chain analýzy identifikácia adres predovšetkým tých, ktoré držia menšie počty bitcoinov, čiže tie malé adresy od 0 do 1 BTC, alebo od 1 do 10 BTC a tak ďalej. Tam vidíme teraz dosť veľkú realizáciu podľa on-chain dát, podľa CryptoQuant ziskov, čiže tie bitcoiny sa presúvajú inám. Ubúda ich z počtu potom tých dlhodobých držiteľov smerom k tým krátkodobým držiteľom. No a uviedli v CryptoQuant k tomu ešte toto. Historicky to znamená, že sa vytvára potenciálny vrchol. Po prudkom poklase cien za posledné 2 dni došlo k výraznému odlivu u týchto typov držiteľov. Inak to neznamená, že teraz je koniec bullrunu v tom dlhodobejšom horizonte, ale potenciálny vrchol takéhoto nejakého toho, tej fázy toho bullrunu. O tom, aby sme hovorili o bear markete, samozrejme by sme museli sa dostať do oveľa nejakých tých horších trhových podmienok a nemyslím si, že teraz je čas hovoriť zatiaľ o bear markete. Takže toto je taká kombinácia toho, prečo teraz aktuálne u Bitcoinu vidíme nejaký ten pokles od historických maxim a korekciu. Stále pripomínam, tieto korekcie sú u Bitcoinu bežné, ale zároveň pripomínam, ak príde recesia, ak príde naozaj zlá nálada na globálnych trhoch, či už pre nejaké Black Swan udalosti, alebo výrazný výplach na akciových trhoch, vyzerá to tak, že Bitcoin je stále veľmi citlivý na tieto pohyby. Vidíme to vlastne aj teraz na tej reakcii ceny Bitcoinu na to, čo sa deje na globálnych trhoch. Takže buďte v pozore a ideálne sledujte aj rubriku Trhy dnes, lebo tam zhrňam tieto veci, čo sa týka globálnych trhov. Detailnejšie bude tomu tak rovnako aj dnes po tomto videu. Poďme ďalej. V Hongkongu boli schválené tie spotové ETF-ka na Bitcoin a Ethereum, čo som hovoril včera. Stalo sa tak len nejakú polhodinku alebo hodinku potom, ako som odvysielal včerajšie video. No a samozrejme mnohí to považujú za výrazný katalizátor potenciálny ďalšieho rastu Bitcoinu. Boli schválené konkrétne tri fondy od Harvest Fund Management, Bolzera Asset Management a China Asset Management. Sú to správcovské spoločnosti z Číny, ktoré budú takto sprostredkovávať investície do Bitcoinu a do Ethereum skrz spotové ETF cez hongkongskú burzu cenných papierov. Podľa mnohých to znamená teda otvorenie brány nejakej tej regulovanej pre investorov z Číny a teda brána pre čínsky kapitál smerujúci na západ a smerujúci do Bitcoinu. Toto ETF-ko, alebo tieto ETF-ka, alebo bolo schválené teda aj ETF-ko na Ethereum, sú zaujímavé aj v súvislosti s tým, že ide o tzv. In-kind model, nie hotovostný model. A to je zaujímavé predovšetkým kvôli tomu, že je to teda odlišný model než tie bitcoinové ETF-ka v Spojených štátoch, ktoré sú hotovostné. To znamená, že keď investor chce investovať do ETF-ka v Spojených štátoch, musí vstúpiť s hotovosťou, čiže s tými americkými dolármi. Ale tieto in-kind ETF-ka, ktoré boli schválené v Hongkongu, znamenajú, že sa tam dá vložiť aj nejaké iné aktívum, napríklad akcia, a za tú akciu si môžu urobiť nákup toho ETF-ka. Čiže ako expozíciu, alebo nástroj tej expozície použijú iné podkladové aktívum, nemusí to byť hotovosť. Je to výhodnejšie z pohľadu daní, lebo keď chcete kúpiť to bitcoinové ETF-ko, nemusíte predať napríklad tú akciu, ale môžete za tú akciu vstúpiť do toho bitcoinového ETF, nerealizujete ten zisk, neurobíte tú účtovnú operáciu, ako je to v prípade tých spotových ETF v USA. Toľko k takým tým benefitom, otvorenie brány pre Čínu, nejaké lepšie podmienky, lebo je to ten in-kind model, ktorý hádam bude aj v USA v dohľadnej dobe, ale zatiaľ nie je. Pokiaľ ide o negatíva, lebo viete, ono sa začalo hovoriť, že to hneď teraz spôsobí ďalšiu obrovskú pumpu na Bitcoine. Vidíme, že nič také sa zatiaľ neudialo. Inak je to aj samozrejme kvôli tomu, že ešte sa neobchodujú. A tá reakcia trhu na tú informáciu zatiaľ nebola nejaká výrazná. Ale zároveň sa ani neobchodujú. Vraj do nejakých 2 týždňov, ale ešte nepoznáme presný dátum. Možno sa to aj odloží. Všetko asi závisí od tej komisie, ktorá to schválila v Hongkongu. Tá hongkongská komisia pre cenné papiere a futures sa to volá. Oni tam majú zrejme komisiu, ktorá rieši komodity aj cenné papiere spolu, ak tomu správne rozumiem. Ale to asi nie je až také podstatné. Podstatné je to, čo tvrdí Erik Balchunas, analytik Bloombergu, ktorý varuje, aby ľudia neboli príliš optimistickí kvôli tomu, že teraz v Hongkongu boli schválené tieto ETF-ka na Bitcoin a Ethereum. Menoval konkrétne 4 dôvody, prečo netreba to príliš s tým optimizmom v súvislosti s týmto preháňať. Povedal na Twitteri: neočakávajte veľa prílevov, videl som jeden odhad na 25 miliard dolárov, čo je šialené. Myslíme si, že budú mať šťastie, ak dosiahnu 500 miliónov dolárov. Uviedol v prvom rade, hongkongský trh s ETF fondmi je veľmi malý v porovnaní s USA. Zároveň tieto ETF-ka nedovolujú čínskym maloobchodným investorom oficiálny prístup k týmto produktom. Je to skôr produkt zameraný na inštitúcie, nie na retail. Zároveň upozornil, že tieto tri spoločnosti, ktoré budú vydávať tie Bitcoin ETF a Ethereum ETF, majú v porovnaní so správcami aktív, ako je BlackRock, v správe o mnoho menej peňazí. Nie je to gigant, ako je BlackRock, čo spravuje 9-10 biliónov amerických dolárov. Najväčší správcovský gigant na svete. Povedzte ruku na srdce, kto z vás predtým počul Harvest Fund Management, Bozera Asset Management alebo China Asset Management. Určite sa medzi vami nájdu takí, ktorí to poznajú, ale nie je to BlackRock. BlackRock pozná každý, kto v tom finančnom svete nejaký už ten piatok pôsobí. Sú to jednoducho menší hráči, výrazne menší než je Fidelity. Ten Balcho nás upozornil, že spotové ETF na Bitcoin v USA majú viac aktív v správe než celý trh s ETF-kami v Hongkongu. Celý trh s ETF-kami v Hongkongu spravuje menej peňazí než tie Bitcoinové ETF v USA, ktoré sa obchodujú len od 11. januára. To je obrovský nepomer. Celý trh z ETF, všetky ETF-ka, ktoré sa obchodujú v Hongkongu, sú menšie než Bitcoinové ETF, ktoré sa obchodujú od januára do apríla zatiaľ v Spojených štátoch amerických. Čiže je to proste o mnoho menší trh. Ďalší problém, na ktorý upozornili, je to, že sú tam vyššie fička. Očakávajú sa na úrovni 1 až 2% u týchto vlastne ETF-iek na Bitcoin a Ethereum, kým v Spojených štátoch sú tie bežné fička od 0,25 do 0,5% u tých ETF od BlackRock, Fidelity, ARK, Bitwise a tak ďalej. S výnimkou Grayscale, ktorá má nastavené u GBTC fičko 1,5% a tam vidíme vlastne odlivy od hneď od spustenia toho ETF-ka. Čiže tí investori v Spojených štátoch pri tých poplatkoch predávajú práve tie ETF-ka a presúvajú ich inám, kým v tom Hongkongu budú tie fička na rozsahu 1 až 2% podľa odhadov Bloombergu. My tie čísla ešte teda oficiálne nevieme, ale ak sa toto nezmení, tak to bude ďalšia taká vec, ktorá bude trochu tou brzdou toho výraznejšieho prílivu. Názory sa na to na druhú stranu rôzne, nie úplne všetci s tým súhlasia. Jamie Kutz, hlavný kryptomenový analytik Real Vision, upozornil, že čínski investori sú veľmi zruční v obchádzaní vládou uvalených kapitálových kontrol, čiže bude zrejme, tým asi naznačuje možné aj to, aby ten retail sa nejak k tomu dostal, a tiež povedal, že proste tieto ETF-ka vytvoria tzv. Kapitálový bazén pre čínskych investorov. A kvôli tomu, že možnosti Číny alebo čínskych investorov investovať do Bitcoinu sú veľmi obmedzené, tak napriek všetkým týmto spomenutým veciam to stále môže vytvoriť dosť veľkú príležitosť preto, aby sa do toho Bitcoinu cez tie hongkongské ETF nalialo veľa peňazí. V konečnom dôsledku si musíme počkať na reálne čísla, ešte sa to neobchoduje. Reakcia trhu bola v podstate úplne bezvýznamná, ten trh na to výraznejšie nereagoval, že to povolili. Stačí si pripomenúť, aké výrazné reakcie boli na Bitcoinové ETF-ka v USA, ale bude to spustené určite v tomto roku, v nasledujúcich týždňoch a jednoducho bude sa to dať sledovať, tie prílivy tam, a potom budeme môcť vyhodnocovať, aké podstatné to bude. Na záver ešte jedna informácia. Changpeng Zhao, CEO, bývalý CEO Binance, 30. apríla predstúpi pred súd, tuším, že vo Washingtone, západný okres Washingtonu, a bude sa teda riešiť výška jeho trestu. Tá predbežná dohoda bola nejakých 12 až 18 mesiacov. Ja by som len spomenul, že teraz sa špekuluje o rôznych alternatívach toho finálneho verdiktu pre Changpenga Zhao, kde sa objavujú názory, že napokon nedostane žiadny trest alebo že dostane len nejaké domáce väzenie, až sa špekuluje o tom, že by mohol dostať oveľa vyšší trest, až nejakých 10 rokov. V jeho prospech by mohlo hrať to, že výrazne spolupracoval, Binance zaplatila obrovskú pokutu, priznal sa k svojim vinám, čo sa týka jeho nedostatočnej kontroly boja proti praniu špinavých peňazí a tiež porušení pravidel týkajúcich sa zákona o bankovom tajomstve. Toto môže hrať v jeho prospech, že k všetkému sa priznal, že spolupracoval s tým súdom aj s tou prokuratúrou. V jeho neprospech môže hrať jedna zaujímavá skutočnosť, na ktorú bolo upozornené. Totiž to, že Binance teda vraj obchádzala tie pravidlá boja proti praniu špinavých peňazí, vraj teda umožnila prílev nejakého kapitálu cez kryptomeny aj smerom k teroristom a spomína sa Hamas a tak ďalej. No a potom následne vlastne prišli tie útoky Hamasu na Izrael a špekuluje sa, že vlastne Binance a aj CZ je do určitej miery zodpovedný za to, že sa podarilo Hamasu dostať nejakým peniazom, ku ktorým by sa inak ani nedostali, a toto môžu proti CZmu využiť ako nejaký exemplárny trest a varovanie smerom do budúcnosti pre všetkých, ktorí by chceli tiež tak povediac tak zanedbávať povinnosti ako CZ. Čo som ja o tom počul, išlo o nejaké zanedbateľné, nechcem tým hovoriť, že zanedbateľné čiastky, ale to, čo voči Sizimu majú, pôsobí až trošku úsmevne. Neviem teda, ako to napokon pre neho dopadne, nepríde mi konkrétne on, ale teraz naozaj hovorím ako veľmi subjektívne, ako človek, ktorý by zase tie veci robil nejak úmyselne, extrémne, nelegálne. Skôr si myslím, že ustriehnúť v onom čase najväčšiu kryptomenovú burzu na svete v tom bullrane a za tých podmienok, ako sa možno Binance až príliš rýchlo stala najväčšou na svete, bolo extrémne ťažké aj pre CEO a pre človeka, ktorý vlastne založil takú spoločnosť a sám sa učil v procese. Takže zrejme tam dôjde k nejakej tej zlatej strednej ceste v podobe nejakého takého miernejšieho trestu, ale ako vravím, 30. apríla sa vlastne začne vo Washingtone ten súdny spor a neviem, či hneď v ten deň spozna ten verdikt, alebo sa tu bude ešte nejaký ten piatok naťahovať. Pekný deň, ďalšie kryptoranejky sú za nami. Dúfam, že ste sa dozvedeli opäť niečo nové. Predpokladám, že áno, lebo boli to celkom, aspoň pre mňa, zaujímavé správy. Pozrite si aj druhú dnešnú rubriku Trhy dnes, tam vám poviem teda, čo nové na globálnych trhoch. Videli sme zaujímavé prepady a pohyby. Ahojte.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.